Кенесетинин Анти Элизабет Крегер, Бахром Миркасимов жана Лера Сагынбекова катышып, бул маселе боюнча 3 илимий иликтөө иши талкууга коюлат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дареги өз азаттык чекиткейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 12 сентябрда Чүй облусунда 29-34 градус жылуу, Талас облусунда 27-32, Баткенде 28-33 градус жылуу болот. Ош жана Жалабат облустарында абанын температурасы 29-34, Ысык Көлдө 22-27 градус. Нарында 23-28 градус жылуу болот. Тоолордо 9-14 градус. Ал эми борбор кала Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 31-33 градус жылуу болору күтүлүүдө. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Манас аскердик базасынын Кыргызстанда турушу бул өлкөнүн эл аралык терроризм менен күрөшүүгө кошкон салымын билдирет. Бул тууралуу президент Роза Отунбаева мындан 10 жыл мурда 11 сентябрда АКШда болгон жардыруунун курмандыктарын эскерүүдө сүйлөп жатып билдирди. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев сарисеп салат.
Президент Роза Отунбаеванын айтымында Кыргызстан дүйнөлүк терроризм менен күрөшүүдө жана аймактагы, ошондой эле Ооганстандагы коопсуздукту бекемдөөгө транзиттик борбор аркылуу өз салымын кошо алды.
Размещение военной базы впоследствии центра транзитных перевозок в аэропорту Манас.
АКШнын аскер базасы, кийинчерээк транзиттик жүк ташуучу борбордун Манас аба майданында жайгаштырылышы дүйнөлүк коомчулуктун террорчулукка каршы күрөшүнө Кыргызстан кошкон маанилүү салым болуп саналат. Эл аралык террорчулук, диний экстремизм, өңдүү глобалдык коркунучтар келбейт деп планетадагы эч бир мамлекет так кесе айта албайт.
Ни одно государство на планете.
Президент Роза Отунбаева 2011 жылдагы АКШдагы терактын курмандыктарын эскерип, Кыргызстан башка өлкөлөрдө эле Америка элинин бул кайгысын тең бөлүшөрүн белгиледи. 2001 жылы 11 сентябрда террордук чабуулдарга кабылгандан кийин АКШ Кошмо Штаттары Аль-Каида уюмунун жетекчиси Усама бин Ладенди табуу же жок кылуу максатын коюп, Ооганстанда антитеррордук операцияны баштаган. Коомдук ишмер жана дипломат Ишембай Абдыразаков эмне үчүн бул аскерий база ошол күндөрү Кыргызстанда жайгашып калгандыгын мындайча чечмелөөдө.
Биз ошо кезде башка өлкөлөргө караганда мындай ачыгыраак, мындайгы ички акыбалдагы тынчыраак болгон ошо кезде. Ошондуктан алар мүмкүн болушунча ошо Кыргызстан дурус, ошол ылайыктуу деген пикирге келишсе керек, ошон менен бул жерде келишим түзүлгөн.
Ал эми Ооганстандагы Опурталы кырдаалда бул базанын Кыргызстанда турушу жалпы эле чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн пайдалуу экендиги айтылып келет. Ишенбай Абдыразаков буларды белгиледи.
Мына Ооганстандагы акыбалды мындай анализдеп көрсөк, бул өлкө мына биздин Бороодук Азия үчүн эле эмес, андан аркы Евразияга чейин көп өлкөлөргө коопсуздук мындай жагдайынан алганда абдан таасири чоң өлкө.
Анткени менен 2014 жылы АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарарын билдирген. Эгер америкалык аскерлер Оогандан кетсе, транзиттик борбордон өлкөдө калышы зарыл эмес деген пикирлер дарбын. Ошол эле кезде транзиттик борборду өлкөдөн чыгаруу маселеси буга чейин да бир топ көтөрүлүп келген. Анын Кыргызстанда турушу боюнча карама каршылыктуу пикирлер арбын. Айрыкча ал шайлоолордун алдында саясий курал болуп келатканын жашыруун эмес дешет талдоочулар. 2001 жылы ачылган аскерий база 2009 жылы транзиттик борборго өзгөртүлгөн. Анын ижара акысынан Кыргызстан жылына 60 миллион доллардан ашык пайда көрөт. Бул транзиттик борбор акыркы келишим боюнча 2014 жылы Кыргызстандан чыгып кетиши керек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, сиздер Азаттыктын таңкы берүүлөрүн тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү түзүү одогу маек менен улантабыз. Аны Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. 11 сентябрь терроризм темасын таңкы түзүү одогу маектиде улантабыз. Биз менен байланышта ички иштер министринин терроризмге жана диний экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн адиси Эмил Жээнбеков турат. Эмил мырза, саламатсызбы? Айтсаңыз, АКШ президенти Барак Обама 2014 жылга чейин Ооганстандан аскерлерин алып чыгып кетерин билдирген. Ошол учурда 2014 жылга чейин транзиттик борбор дагы чыгып кетет деген маалыматтар бар. Айрым себепчилер муну менен экстремисттик террористтик коркунуч баягы 1999-2000 жылдардагыдай болуп кайра күч алат деп айтып атышат да. Чочулууга негиз барбы? Сиз кандай маалымат бере аласыз?
Эмегер Кошмо Штаттардын жетекчилиги ошондой чечкен болсо бул маселени, демек ал күндө Афганистанда терроризм гана деп бир терроризмге каршы күрөшүү боюнча гана деп бир иш чаралар өзүнүн максатына жетишти. Ошон алып чыгып кетүү, бул базаларды алып чыгып кетүү, аскерин алып чыгып кетүүнүн туура экендигине чечим кабылганса керек. Ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө билесиздер, терроризм эл аралык терроризмге айланып коркунуч туудурганыктан бүгүнкү күндө бул биздин өлкөлөр жайгашкан аймактарда билесиздер, башка эл аралык уюмдарда бар терроризмге каршы күрөш, мисалы ОДКБ, ШОС сыяктуу болсо КМШ өлкөлөрүнүн ортосундагы ар түрдүү келишимдер бар. Ошондуктан бул маселелерди мезгил көрсөтөт. Бул маселелерди андай бир атайын изилдөөлөр, талдоолор жүргүзүп, андан кийин ушундай бир чечимге келди деген.
Эмил мырза, айтсаңыз да, мына ушул Ауганстан, Пакистандан келип аткан коркунучту акыркы жылдары Орусия өзү дагы сезе баштагансып сезилип атат да. Мисалы жамаат коопсуздук жана кызматташтык уюму, ошол сиз айткан ОДКБ, ар бир эле саммитинде ушул маселе козголот да. Ушул коркунуч канчалык? Кыргызстандын өзүндө диний экстремизмден кандай коркунуч бар?
Мисалы ушул азыр эле айтып кеттик, терроризм акыркы жылдары ошол 11 сентябрдан кийин же болбосо бул эл аралык бир коркунучка айланып, бул бир мамлекеттин чегинен чыгып көптөгөн мамлекеттерге түндөй эле адамзатка коркунуч туудургандыгы белгилүү болду. Ошондуктан бул терроризм менен терроризмге каршы күрөшүүдө мамлекеттер бирдиктүү аракет жасаш керек экендиги баарыбызга маалым болду. Ошондуктан бул багытта ар түрдүү иш чаралар жүргүзүлүүдө.
Мисалы үчүн
мисалы жакында эле бул жылы биздин өлкөдө бул терроризмге каршы күрөшүү борбору бар, бул КМШ өлкөлөр боюнча. Ошонун бирдиктүү машыгуулар болот Ош шаарында. Андан башка терроризмди каржылоо маселелери боюнча ар тараптуу иликтөөлөр, ар тараптуу талдоолор жүргүзүп, бул багыттагы эксперттер, бул багыттагы тарапчылар бирдиктүү иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Албетте, коркунуч ар кайым болууда. Бүгүнкү күндө буга мисал Россияда болобу, же болбосо башка бир Европадагы мамлекеттерде акыркы болуп аткан террордук акциялары буга түздөн түз бул коркунучту көрсөтүүдө.
Эмил мырза, айтсаңыз да, мына ошол эми Кыргызстандагы терроризмди, экстремизмди, коркунуч үчүн экстремизмди ким каржылашы мүмкүн? Сиз айтпадыңызбы, ошолорду каржылоочуларды дагы аныктоо, иликтөө аракеттери жүрүп атат деп?
Терроризмди каржылоо, экстремизмди каржылоо бүгүнкү күндө бул маселенин үстүндө, бул каржылоого каршы атайын иш чаралар жүргүзүлүүдө. Ошондой болсо дагы бул каржылоонун булактары, түрдүүчө булактары бар. Алар бүгүнкү күндө кээ бир мамлекеттерде жайгашкан уюмдар деп айтылып келет, же болбосо мисалы биздеги экстремисттик мүнөздөгү уюмдардын ичинде өздөрүнүн каржылоочу, өздөрүнүн күчтөрү, өздөрүнүн атайын булактарынан каржылаган булактар да бар. Бирок айрым биздин маалыматтарга караганда каржылоонун кандайдыр бир бөлүгү кээ бир мамлекеттердеги жайгашкан уюмдардан да келип турат. Ошондуктан бул уюмдарга каршы күрөшүү, бул уюмдарды аныктоо, же болбосо буларга каршы бөгөт коюу боюнча азыр ошол келишимдердин негизинде, эл аралык мүнөздөгү келишимдердин негизинде жүргүзүлөт.
Айтсаңыз, жаш балдар ар кайсы диний агымдарга кирип кетип атышат деген дагы чочулоолор арбын, алардын арасында экстремисттик уюмдар, ошол эле экстремисттик агымдар дагы толтура деген. Ошол Кыргызстандагы ошол диний агымдар дагы алардын ишмердүүлүгүн текшерүү багыты кандай жүргүзүлүп атат?
Жаш балдар дегенде бул мектеп окуучулары, же болбосо
студент,
жаш жетелек өспүрүмдөр. Жаш жетелек өспүрүмдөр бүгүнкү күнгө чейин айталы 2000 жылдарга чейин бул биздеги экстремисттик уюмдарга анча мынча кирген фактылары катталган. Ал эми азыркы мезгилде биздин маалымат боюнча экстремист бизде Кыргызстанда жайгашкан экстремисттик уюмдардын арасында экстремисттик уюмдарда жашы жете элек өспүрүмдөр катталган эмес. Бул багытта аябай катуу көзөмөл жүргүзөт биз тараптан, укук коргоо органдары тарабынан катуу көзөмөлдү бүгүнкү күндө бул сыяктуу терс көрүнүштөр бизде катылган жок.
Ошондой эле болсун. Эмил мырза, сизге чоң рахмат, таңертең убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу көрөрмандар, биз менен ички иштер министрлигинин терроризмге жана диний экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн адиси Эмил Жээнбеков маектешти. Эмегизги кезек кайрадан Прагадагы кесиптештерде.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер түзүүдөгү маекти тыңдадыңыздар. Аны Бишкек студиясынан кесиптешим Замира Кожобаева алып барды. Таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардан кыскача мазмунун тааныштырып койсом. Бүгүн 7-апрель окуясы тууралуу сотто Иса Өмүркулов көрсөтмө берет. Каддафинин балдарынын бири Нигерияга качты. Жогорку кеңештин профилдүү комитетинде ажылык сапарды уюштуруу маселеси каралат. АКШнын Канзас-Сити аэропортунда шектүү жүгү менен бир жүргүнчү кармалды. Кыргызстанда шайлоого цензура менен деп аталган тегерек үстөл болот. Греция мамлекеттик чыгымдарды дагы 2 миллиард еврого кыскартат. Миграциянын үй бүлөгө тийгизген таасири талкууга алынат. Урматтуу көрөрмандар, берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Кошмо Штаттарында мындан 10 жыл мурда террордук чабуулдарда 3000 ашык киши каза тапкан. Бирок террорчулар өз мекендештеринде аябайт. Өткөн аптада Пакистандын Квета шаарында жанкечти өзүн жардырып жибергенде 20 ашык кишинин өмүрү кыйылды. Курмандыктардын биринин кара кийген туугандарынан Азаттыктын Пакистан кызматынын кабарчысы Худай Нур барып кабар алган эле, анын репортажы менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Бакти бибинин башка келиндерден айырмасы деле жок болчу. Күйөөсү Кветтада дүкөн кармачу. Кабагым кашым дебестен дайым жайдары жүрчү. Эртеден кечке майда барат оокат менен болуп үйдү тазалап тамак бышырчу. Ал жасабаган тамак жок эле деп эскерет бир тууганы. Өткөн шаршемби күнү 7-сентябрда ал эки баласын арабага салып Кветта шаарындагы ооруканага жөнөдү. Балдар ооругандар эмес болчу, мезгил-мезгил менен дарыгерлерге текшертип турчу. Алар жолго чыгаарда 3 жаштагы Шаминге жана анын бөлөсү 4 жаштагы Аламга тайкеси 10 рупийден колуна карматкан. Бирок биби балдар менен ооруканага жетпей калды. Кветтадагы мартабалуу мамлекеттик кызматкерди бутага алган жангешти ал отурган араба өтүп бараткан маалда өзүн жардырып жиберди. Бибинин тууганы Хафиз Муджеп Азаттыктын Пашту тилинде ого чыгуучу Машал үн алгысынын кабарчысына буларды билдирди. Орозо айтка келишкен, текшерүүгө деп ооруканага кетишкен. Биби эки баласы менен жарылууда өлдү. Жээни да мерт болду. Дагы багы бар экен бир тууганы жеңеси алардын кызы азыр ооруканада жатат деди ал. Жангешти аймактык чек ара күчтөрүнүн жетекчисинин орун басары Хурам Шахзаттын үйүнүн сыртында машинасын жардырган. Ошол эле мезгилде экинчи куралчан Шахзаттын үйүнө граната ыргытып, анын өзүн жардырып жиберген. Жардыруу болгон жерде ошол эле күнү болгон Азаттыктын кабарчысы өрттөнүп жаткан жүк ташыган машинаны, жеңил автомобилди көрдү. Адамдардын өрттөнгөн колу буту денелери ар жерде чачылып жатты. Кол салууда аман калган шахсат 20 ашык кишинин каны төгүлүп 80 чактысы жарадар болгон жардырууну талиптер уюштурду деп айтты. Бул окуяны Бириккен Улуттардын баш катчысы Бан Ки Мун айыптады. Ал эми жергиликтүү аксакал Абдул Карим ажы Азаттыкка мындай деди: бул жырткычтыкты айыптайбыз, мындайга жол берилбеши керек эле. Курмандыктар дарыгерге баратып ушул жерден өлүшпөдү. Анын аралыгында Бакти бибинин бир тууганы Мухаммад Дауттун үйүнө ондогон киши көңүл айтканы келди. Даут да чабуулдун мезгилинде арабада отурган, өзү жараат алып 4 жаштагы баласы Алам өлүп калды. Дауттун 6 жаштагы кызы менен аялы оор жаракат алышты. Ал эми балдарга жолго чыгаарда 10 рупийден колуна карматкан таякеси Султан Шах жаналчулар жакындарынын жандарын алып тынганын, биби жалгыз карындашы болгонун айтып көзүнө жаш алды. Карындашы туң кыздуу болгондо айрыкча сүйүнгөнүн эскерип, андан бетер жашып кетти.
Сиздер Жаңыл Жусупжан тааныштырган баянды тыңдадыңыздар. Берүүлөрүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Түркия өкмөтү мусулман эмес азчылыктардан мамлекет мурда тартып алган жүздөгөн мүлктөрдү жамааттарга кайтарып берилерин жарыя кылды. 1936-жылдан тарта өлкөдөгү мусулман эмес коомчулуктун мүлк дүйнөсү өкмөттүн катуу көзөмөлүнө өткөн же жамаат ээлик кылуу укугунан ажыратылган. Бул Түркиянын калктарынын арасында өз ара ишенбөөчүлүк менен ислам динине тыш элдер кабылган кыйынчылыктын оор койгон символу болчу. Амирбек Азам уулунун баянында.
Түркиялык армян Мелкон Каракозу чейрек кылымдык күрөшүнүн майнабын тулку бою менен сезүүдө. Ал жетектеген түрдүү армян корлору түрк өкмөтү тартып алган жерлерди, имараттарды кайтарып алуу үчүн Европанын адам укуктары боюнча сотуна чейин кайрылган.
Ve biz bu ülkeyi seviyoruz. Ben bu ülkede askerlik yaptım. Ben bu ülkede yetiştim.
Men mekenimde süyüm. Armiyada kızmat kıldım. Bizdin tamırımız uşul jerde. Munavul oorukunun arka tarafındagı jer armiyandardın Эрдикуле, Сурп, Кириги кеселкасына таандык экенин жаму жүрт билет. Жерди мамлекет эски илдетине салып 1952 жылы бизден тартып алган. Биз азыраны кайтарып алуу үчүн күрөшүүдөбүз. Ал жерге футбол майданы жана айрым өкмөттүк мекемелер жайгашкан. Биз көп дискриминацияны башыбыздан өткөрдүк. Бактыбызга жаңыча ойлонгон өкмөт биздин жерибизди кайтарып берет.
1910'larda eserlerimiz var ya, ani var.
Каракозу жаңыча ой жүгүрткөн өкмөт деп 9 жылдан бери бийлик башындагы ислам тектүү, адилеттик жана өнүгүү партиясын айтат. Өткөн айда бийликтеги бу партия мамлекет тартып алган мүлктөр боюнча талашты жөндөө үчүн бир катар юридикалык реформаларды сунуш кылган. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган мусулман эмес жамааттардын көрүнүктүү инсандары менен болгон кездешүүдө мамлекет мурда тартып алган бардык мүлктөр жамааттарга кайтарылат деп сөз да берген.
Темел хак ве өзгөлүктөр асла
биздин букараларыбыз дини же тег үчүн болбосо өзгөчө жашоо жолу үчүн кысымга алынган күндөр бүттү. Бул мээримдүүлүк эмес, бул адилетсиздикти түзөтүү деп түшүндүргөн Эрдоган. Истанбул Түркияда жүздөгөн жылдардан бери жашап жаткан жөөттөрдүн көпчүлүгүнүн үйү. Испаниялык жөөттөр крестүүлөрдүн инквизациясына кабылганда Осман падышалыгы аларга конуш берип эл кылып алган. Жөөттөр жамаатынын лидери беделдүү бизнесмен Исхак Алатон премьер-министрдин сөзүнө карабай адилеттик жеңил эле келе койбойт дейт.
We are talking about huge values and
биз ар бирин сот өз алдынча караачу үлкөн баалуктар жөнүндө сөз кылуудабыз. Бул узакка созулуучу күрөш. Бир күнү биз мүлк дүйнө өз эгесине кайтарылды. Өкмөт мүлктүн мыйзамдуу ээсине компенсация төлөдү. Алар канаттан деп бүтүм чыгарабыз.
Бир кезде Стамбулда миллиондогон гректер жашаса, азыр алардын саны бир нече миңди түзөт. Аларды жергиликтүү калк рум деп аташат. Өтүп бараткан жумада Стамбулдук румдар 56 жыл мурдакы талаптын олуусун белгилешти. Рум коомунун көрүнүктүү мүчөсү Лаки Вингас мүлктү кайтарып алуу акчадан да чоң маселе дейт.
Right and it's a cultural heritage. This is why people minorities they were
бул адам укугу жана маданий мурас маселеси болгондуктан улуттук азчылыктар мүлктү кайтарып берүүнү талап кылышууда. Бул байуунун маселеси эмес. Кайтарылган мүлк азчылыктардын орток коруна түшөт. Азчылыктар дээрлик 20-чы кылым бою жапа чегишти. Эчендеген жылдар бизди чет элдик, бөтөн жерлик деп эсептеп жүрүштү. Ар ким эле эл көзүнө көрүнбөөгө, жамаат үчүн иштөөгө, маалымат каражаттарында чыкпаганга аракет кылып жүрдү.
And now it seems that things are moving ahead.
Ал эми Стамбулдук саясий талдоочу, улуттук азчылыктар боюнча эксперт Чыңгыз Актар Түркия бийликтери ондогон жылдардан берки адилетсиздикти жоюу боюнча олуттуу кадамга барып жатканы менен жек адамдардын мүлкүн кайтарып берүүнү көз жаздымында калтырганына көңүл бурат.
This step forward is a very important and big.
Бул өтө маанилүү чоң кадам, бирок ал жетишсиз. Өкмөт 36 жылдан бери балким Түрк Республикасы түптөлгөн тарта чечилбай келаткан проблеманы жөндөгө болгон жакшы ниетин көрсөтүүдө. Бирок башка да чечилүүчү маселелер бар. Берек иштер ирет менен жолго салынса, мусулман эмес түрк букаралары өздөрүн чыныгы үйүндө жашагандай сезип калышат.
Turkish citizens to feel really at home.
Баса АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон июлда Стамбулга келгенде түрк бийлигин ортодокс чиркөөсүнүн дүйнөлүк патриархатына караштуу халкы мектебин кайра ачууну сураган. 150 жыл мурда ачылган мектепте түрдүү даражадагы диний аятчылар окутулчу. Расмияны кара болсо, Грекиядагы түрк азчылыгына татыктуу мамиле жасалмайын, эч кандай кадамга барбасын айткан.
Амирбек Азам уулунун Түркиядагы абалдан жасаган баянын тыңдадыңыздар. Эми спорт жаңылыктарынан. Эл аралык ысык көл оюндары 5 сентябрда Кыргыз деңизи эс алуу жайында башталган, ал бир жумага созулду. Быйылкы мелдештерге жакынкы жана алыскы чет өлкөдөн 200 спортчу катышты. Акыркы кабарларды спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештен билсек. Кабыл мырза, спорт көрөрмандарынын бүйүрүн кызыткан мелдеш кандай жыйынтыкталды, жыйынтыктар кандай болду?
Эми сиздин сөзүңүзгө аралжы, чет өлкөлөрдөн 200 ашык спортчу катышса, а жалпы Кыргызстандын областтарынан баардыгын кошкондо 2000 ашык спортчу катышты. Жыйынтыгы татыктуу болду. Мына бир эле кичи футбол мелдешин алсак, 2005 жылы 5 эле команда келсе, мында 64 команда мөөрөй талашты. 35 жаштан өйдөкүлөрдүн финалында Бишкектин жеңиш командасы менен Кантын Абдышатта командасы беттешип, 3-1 эсебинде жеңиш командасы утушка ээ болду. 3-чү орунду Аэропорт Манастын командасы ээлеп алды. Ошондой эле 35 жашка чейинкилерден Казакстандын Караганда шаарынын Тулпар командасы баш байгени утуп алды. Ушул Тулпар командасынын катарында Казакстандын курама командасынын оюнчулар ойногондуктан булар жогорку чеберчилигин көрсөтүштү. Ал эми 2-чү орунду Бишкектин Налавеги командасы, 3-чү орунду Бишкектин Булат командалары камсыз кылышты. 45 жаштан кийинкилерден финалда Бишкектин Динамо Ардагер командасы баш байгени утуп, ал эми 2-чү орунду Кыргыз Авианавигация командасы ээледи. Бул региондордон келген командалар ушул Бишкектин командаларына тең келе албай атат. Ушул Жалал Абад областынан гана кичи футболдон команда келген жок, ал эми Баткенден, Таластан, Нарындан, баардык областтардан кичи футбол мелдештеринде келишип, ушул жыл бою ушул ысык көл оюндарына даярдык көрүп жүрүшөт. Анан эң негизги Бош Тери айылындагы Кыргыз деңизи эс алуу жайынын спорт аянтчалары эл аралык талаптарга жооп бербейт деген пикирлерди спорт адистери айтышты. Себеп дегенде бул эс алуу жайында биринчи жолу өтүп аткандыктан тегерек чети тосулган эмес. Футбол талааларын кумдуу болуп тапталбай кээ бир учурда футболчулар жаракат алып калган жагдайлар болду. Футболдон буттарын кокустатып булчуңдарын чөйдүрүп алган учурлар да кездешти. Ал түгүл ошол жакаалашып кеткен учурлар болуп, калыстар айрым оюнчуларды оюндан четтеткен жагдайлар да катталды. Бул эми ысык көл оюндарында эки фактордон утуш болуп атат. Эл аралык статусу кеңейип баратат жылдан жылга. Ошондой эле массалык түрдө спортчулар көбүрөөк катышып, ден соолук, ошондой эле туризм багытында иштер алынып барып жатат.
Кабыл мырза.
Угатам.
Сиз мына ушул жума бою катыштыңыз да, жума бою катыштыңыз. Дээрлик ушул биздин өткөн жылдарга караганда биздин спортчуларыбызда бир жылыш барбы, бир аз болсо дагы? Кыскача айтсаңыз.
Биздин спортчуларда жылыш бар, чеберчилиги өсүп баратканы байкалып атат. А бирок коңшу командалар Орусиянын, Казакстандын, ал түгүл Кытайдын Үрүмчү шаарынан келген командалардын даярдыгы мыкты экендиги байкалып атат да. Ушул Кытайдын Үрүмчү шаарынан 48 спортчу келди да бул оюндарга. Ошолордун катарында жалгыз бир кыргыз жигити бар экен, Сейит Мурат деген. Аны менен да маектештим. Ал ушул баскетбол мелдешине катышты да. Ошо кыргыздар, кытайлык кыргыздар спортко эми маани бере баштагандыгын айтып берди.
Рахмат, рахмат Кабыл мырза. Урматтуу угармандар, сиздер эл аралык ысык көл оюндары мелдешинен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин түзүүдө бизге маалымат берди. Таңкы азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бизден алыстабай туруңуздар, алдыда орусча перекресток берүүбүз улантат.